สติเราดีขึ้นไหมเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนะก็วัดตัวเองดูสติเราเกิดบ่อยขึ้นหรือเปล่าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมหลงสั้นลงไหมถ้าสติเกิดบ่อยเราจะหลงสั้นใจมันก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นสมาธิมันก็เพิ่มนี่พอมีสมาธินะเราก็จะรู้สึกตัวรู้นะรู้ตัวอยู่แต่รู้ตัวแล้วก็ถ้าใครยังรู้ตัวแล้วรู้อยู่เฉยๆนะก็เรียกว่ายังไม่ได้เดินปัญญาเราต้องทำให้ครบมีสตินะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขาดสติก็ขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาวิธีพัฒนาให้เกิดสติทำสติปัฏฐานเลือกอารมณ์กรรมฐานที่พวกเราทำได้อย่างบางคนดูกายเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกถึงการหายใจของร่างกายต่อไปพอขาดสติจังหวะการหายใจมันจะเปลี่ยนพวกเราดูออกไหมเวลาจิตใจเราสงบเนี่ยลมหายใจเราก็เรียบร้อยนะถ้าจิตเรามีกิเลสนะลมหายใจจะกระโชกโคกฮากขึ้นมามีราคะลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะมีโทสะนี่เปลี่ยนแรงมีโมหะอันนี้ไม่รู้โมหามรู้ไม่ไหวเลยงั้นอย่างเรามีสติรู้การหายใจเนืองเนืองเนี่ยต่อไปพอเราขาดสติมีกิเลสอะไรแทรกเข้ามาจังหวะการหายใจมันเปลี่ยนนี่เราเคยรู้จักการหายใจมาชำนาญแล้วพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้เองสติจะเกิดเองหรือเรายืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนไปยืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกตัวมีสตินั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นอนอยู่คอยรู้สึกไปนี่พอเราขาดสตินะเราเกิดขยับตัวขึ้นมาอย่างเรานั่งนั่งอยู่เราเห็นสาวงามเดินมาก็ขยับตัวลุกขึ้นมาจะเดินไปจีบเขาเนี่ยมันเห็นร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถมันเคยมีสติตามรู้อิริยาบถพอร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถสติจะเกิดเองจิตมันจำสภาวะของความเคลื่อนไหวได้หรือเราเคยหัดอย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับไม้ขยับมือร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมีสติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายพอขาดสตินะแล้วร่างกายมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะมาเองเลยนะในหลวงพ่อเคยทดลองด้วยตัวเองอันเนี้ยปกติก็ใช้อานาปานสตินะนี่วันหนึ่งเข้าไปกราบหลวงพ่อเทียนไปดูท่านว่าท่านภาวนาเป็นยังไงเห็นท่านสอนขยับมืออยู่ท่านรู้สึกตัวนะสอนไปก็ไม่หลงนะนี่เราก็ไปลองนั่งใต้ต้นไม้ที่วัดท่านแล้วก็ขยับบ้างขยับแล้ว14จังหวะมันเยอะลำคาญหลวงพ่อเลยขยับแค่นี้นะนั่งขัดสมาธิอยู่มือวางบนเข่าขยับนี่เล่นอยู่พักหนึ่งอีกสองสามวันนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนเราก้าวเท้าไปจะไปคุยกับเขาก้าวเท้าไปตอนดีใจที่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่าดีใจขาดสติตอนที่ก้าวเท้าไปเนี่ยจิตสั่งให้ขาเดินนะเราก็ไม่มีสติแต่พอขามันเคลื่อนเท่านั้นเท้ามันเคลื่อนเท่านั้นสติเกิดปั๊บเลยเพราะเราเคยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกเนี่ยสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหรือเราหัดดูความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ความไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้นเรารู้หัดอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะต่อไป เราเผลอๆอยู่พอจิตมันมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรขึ้นมาพุทธขึ้นมาปุ๊บสติจะเกิดเองหรือถ้าเราขี้โกรธเราก็ดูเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภเนี่ยสำหรับพวกขี้โลภพวกฟุ้งซ่านใจลอยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ซึมอย่างเงี้ยก็ดูไปหัดดูต่อไปพอความรู้สึกมันเปลี่ยนใจลอยปุ๊บสติเกิดเองอย่างใจไหลไปคิดสติเกิดเองหรือใจหดหูสติเกิดเองเนี่ยเฝ้าดูสภาวะซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกว่ารู้เนืองเนืองรู้ร่างกายเนืองเนืองรู้เวทนาคือสุขทุกข์เนืองเนืองรู้กุศลอกุศลเนืองเนืองอันนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาการที่เรารู้บ่อยๆนะสติมันจะเกิดเองเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานในขั้นต้นเนี่ยทำไปเพื่อความมีสตินี่สติเกิดแล้วเราได้อะไรอันแรกเราได้ศีลเวลาขาดสติเนี่ยกิเลสมันจะมานะกิเลสจะแทรกเพราะตรงที่ขาดสติคือมีโมหะแล้วพอมีโมหะก็ออกไปกระทบอารมณ์โดยไม่มีสติกำกับใจนะไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาใจสติเป็นคนรักษานะเราไม่ต้องรักษาถ้าเราพัฒนาสติขึ้นมาแล้วมันจะรักษาใจเราเองนะพอใจมันหลงเนี่ยสติพอป้องไหวใจมันหลงแล้วสติรู้ปั๊บโมหะดับราคะโทสะไม่มีโอกาสเกิดราคะโทสะเป็นลูกของโมหะต้องหลงก่อนถึงจะโลภได้ต้องหลงก่อนถึงจะโกรธได้ถ้าไม่หลงก็ไม่โลภไม่โกรธนี่ตัวหลงเนี่ยร้ายที่สุดนะถ้าเราฝึกจนเราชนะตัวหลงแล้วก็กิเลสอื่นไม่มีละไม่เกิดตัวหลงตัวหัวหน้ามันเลยคือตัวอวิชชานี่เราค่อยๆสู้เป็นลำดับไปตอนนี้เราสู้ตัวโมหะไปก่อนตัวฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่านนะคอยรู้ทันมันเวลาที่เรามีสติบ่อยๆพอกิเลสเกิดปุ๊บสติรู้ทันกิเลสจะดับเมื่อกิเลสดับศีลอัตโนมัติมันจะมีเองเพราะอะไรคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตอย่างคนจะไปทำร้ายคนอื่นได้เนี่ยเพราะกิเลสครอบงำไปชกเขาเนี่ยกิเลสตัวไหนครอบงำใครว่าตัวไหนใครว่าราคะใครว่าโทสะใครว่าโมหะต้องมีโมหะด้วยตอนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยนะบางทีจะชิงเงินเขาชิงทองเขาไปยิงเขามันไม่ได้โกรธเขานะเนี่ยมันทำด้วยโลภก็มีไปขโมยของเขามันถูกกิเลสอะไรบงการโลภใช่ไหมไปขโมยเขาโกรธเนี่ยขโมยเขาได้ไหมโกรธก็แกล้งเขาไปขโมยสมบัติเขาเป็นชู้กับเขาเนี่ยทำไปด้วยราคะใช่ไหมอันนี้แน่นอนนะทำไปด้วยโทสะได้ไหมเกลียดผัวมันก็ไปแกล้งจีบเมียมันเนี่ยไปละเมิดผิดศีลข้อสามนะมันจริงๆไอ้ศีลห้าข้อเนี้ยมันทำด้วยอำนาจกิเลสทั้งสามอย่างนั่นแหละราคะโทสะโมหะไม่ใช่ตื้นๆนะไม่ใช่แค่ว่าผิดศีลข้อหนึ่งไปทุบตีฆ่าฟันนะเพราะว่าโกรธไม่จำเป็นเสมอไปขโมยเขาไม่จำเป็นเพราะโลภจะโกรธโกรธก็ได้หรือบางทีก็มีโมหะแทรกด้วยต้องมีโมหะนะยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดีความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเป็นตัวโมหะนะงั้นกินเหล้านะเศร้าใจก็ไปกินเหล้าใช่ไหมอันนี้ทำด้วยโทสะดีใจก็ไปกินเหล้านี่ทำด้วยโลภะนะแล้วขนาดนั้นก็ต้องโมหะต้องหลงด้วยพูดจาโกหกอ่ะพูดจาโกหกเนี่ยดูง่ายโกหกหลอกลวงเขาหรือไปพูดคำหยาบไปด่าเขาเนี่ยด้วยโทสะใช่ไหมดูง่ายทำด้วยราคาได้ไหมไปหลอกเขาประเภทผมรักคุณที่สุดในโลกเลย คำนี้ประโยคนี้นะถ้าได้ยินนะตราหน้ามันเลยมุสาไม่มีใครรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกโอ้ยผมรักคนที่สุดเลยเนี่ยมันพูดด้วยราคะนะแล้วก็พูดด้วยโมหะไม่รู้ความจริงของสภาวะว่าจริงๆตัวเองรักตัวเองที่สุดสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเองไม่ใช่คนอื่นหรอกตอนเด็กๆนะหลวงพ่อเคยดูหนังจีนนะเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วเมืองหนึ่งมันไปจับเข้าตีอีกเมืองหนึ่งได้แล้วมันชนะนะมันก็เอาครอบครัวของกษัตริย์ไอ้เมืองที่แพ้เนี่ยมาทั้งครอบครัวเลยแล้วมันก็บอกว่าให้กษัตริย์นะให้องค์ของเมืองเนี้ยชี้มันรักคนไหนมากที่สุดมันจะไว้ชีวิตคนนั้นไอ้นี่ก็ดูไปดูมานะไม่รู้จะชี้ใครก็ชี้นี่ลูกของมันรักที่สุดก็โดนลูกก็ถูกฆ่าไปมันชี้ใครก็ถูกฆ่าหมดเลยนะสุดท้ายคำเฉลยก็คือโกหกที่จริงรักตัวเองที่สุดทำไมบอกว่ารักลูกเพราะลูกของกูงั้นแล้วถ้าลูกคนอื่นรักไหมบางทีก็รักนะถ้ามันสวยใช่ไหมเมียเราลูกคนอื่นทั้งนั้นแหละต้องบอกว่าไม่รักลูกคนอื่นไม่จริงนะแต่รักที่สุดรักตัวเองนี่เราค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปใจมีราคะมีโทสะมีโมหะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันพอเราไม่มีกิเลสเราจะไม่ผิดศีลแล้วถ้าใจเรานะมีกามฉันทะอันนี้อยู่ในกลุ่มราคะนะมีพยาบาทนี่อยู่ในกลุ่มโทสะนะมีความฟุ้งซ่านมีความลังเลสงสัยในพวกนี้ตระกูลโมหะนี่ถ้าพยาบาทเกิดมีสติรู้ทันใจก็ไม่พยาบาทมีกามฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภะเกิดขึ้นพอใจในกลิ่นเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ลองสูดลมเข้าไปสิพวกที่นั่งทางนี้ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นถ้าเป็นกลิ่นที่ชอบใจใช่ไหมกระตุ้นให้ราคะเกิดนะกามฉันทามันยืนซ่อนอยู่ข้างในพอเราได้กลิ่นที่พอใจนะกามฉันทาก็ถูกกระตุ้นกลายเป็นราคะอยากกินนะงั้นราคะตัวสามโมหะมันหยาบนะเป็นของหยาบที่สุดนิวรณ์มีห้าตัวนะกามฉันทาพยาปาทะพยาบาทอุทัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเวลาความลังเลสงสัยจิตสงบไหมไม่สงบใช่ไหมเวลาหดหูจิตสงบไหมไม่สงบนะไปดูให้ดีนะบางคนบอกหดหูนี่สงบนะ ไอ้นั่นเรียกสลบไม่เรียกว่าสงบหรอกนะนิวรณ์ห้าตัวเนี่ยทำให้เสียสมาธินะนิวรณ์นี่เป็นศัตรูของสมาธิเมื่อไรมีสมาธินิวรณ์จะถูกขจัดไปเมื่อไรไม่มีสมาธินิวรณ์จะเยี่ยมกลายเข้ามาทำงานนะกระทบอารมณ์แล้วนิวรณ์จะทำงานงั้นถ้าเรามีสมาธิอยู่นิวรณ์ทำงานไม่ได้นะแล้วก็ถ้านิวรณ์ไม่ทำงานสมาธิก็จะเกิดนะคู่นี้มันศัตรูกันนะงั้นเวลาที่เราจะฝึกจิตให้มีสมาธิทำได้สองอย่างอันหนึ่งเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นนะเพื่อไปข่มนิวรณ์พอจิตมีสมาธินิวรณ์ก็ไม่เกิดอันที่สองละนิวรณ์เสียแล้วสมาธิจะเกิดนะงั้นทำได้สองแบบนะถ้าเราเข้าฌานได้เราก็เข้าฌานไปมีปีติมีความสุขนะมีความเป็นหนึ่งนะมีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นหนึ่งนิวรณ์ห้าตัวถูกข่มไว้นี่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นอาศัยสตินะ รู้ทันนิวรณ์ไปใจมันแสใสนะแหมมันชอบมันชักจะชอบนี่นะมีกลิ่นไข่เจียวหอมๆน่ากินอย่าว่าแต่พวกเราเลยพระยังเป็นเลยนะตอนที่โยมยกมาเนี่ยแหมอาหารทำมาใหม่ๆนะควันขึ้นนะหอมพอถึงเวลาที่พระได้ฉันเนี่ยเย็นไปแล้วนะไม่อร่อยแล้วไม่หอมแล้วเนื้อใจมันมีความพอใจอันนี้ไม่พอใจนี้รู้ทันนะพอรู้ทันจิตเป็นกลางจิตจะเกิดสมาธิขึ้นเวลางงสงสัยฟังหลวงพ่อพูดแล้วงงสงสัยขึ้นมานะรู้จักสงสัยไหมรู้จักงงไหมนะงงรู้ว่างงที่หลวงพ่อชอบสอนเลยสงสัยรู้ว่าสงสัยไปสงสัยรู้ว่าสงสัยแล้วได้อะไรใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปหาคำตอบใจที่ไม่ฟุ้งซ่านก็จะเกิดสมาธิขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่เรารู้นิวรณ์นะก็จะเกิดสมาธินะหรือทำฌานมาได้สมาธิก็จะข่มนิวรณ์เมื่อไรมีสมาธินิวรณ์ก็ไม่มีเมื่อไรมีนิวรณ์สมาธิก็ไม่มีนะมันคู่ปรับกันเพราะพวกเราเข้าฌานไม่เป็นเราก็อาศัยสติเนี่ยแหละรู้ทันใจมันชอบไปนี่ก็รู้ใจมันไม่ชอบไปนี่ก็รู้ใจมันลังเลสงสัยก็รู้ใจมันฟุ้งซ่านใจมันหงุดหงิดรำคาญใจฟุ้งซ่านแล้วมันจะต่อรำคาญใจนะไปด้วยกันฟุ้งฟุ้งแล้วสบายใจมีไหมรู้สึกไหมฟุ้งฟุ้งแล้วสบายใจไม่มีฟุ้งแล้วอยากหงุดหงิดไอ้ที่ฟุ้งแล้วสบายใจแล้วนะมันฟุ้งไม่รุนแรงฟุ้งเพลินๆฟุ้งเบาๆนะถ้าฟุ้งแรงขึ้นมาแล้วรำคาญเวลาจะนอนนะแล้วมันคิดไม่เลิกอ่ะสบายใจไหมไม่เนี่ยคู่กันเลยฟุ้งซ่านรำคาญใจนะรำคาญใจมันเป็นตัวโทสะนะมันแทรกตามความฟุ้งซ่านมาเพราะฉะนั้นเวลานิวรณ์เกิดขึ้นเราจะไม่เรียกมันว่านิวรณ์ก็ได้มันเป็นกิเลสที่ละเอียดหน่อยนะมันมีกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันกิเลสนิวรณ์มันจะดับสมาธิมันจะเกิดนิวรณ์ห้าตัวนะครูบาอาจารย์จะเน้นตัวฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งไปได้หกช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจครูบาอาจารย์จะเน้นฟุ้งซ่านที่ใจฟุ้งซ่านที่ใจก็คือหลงคิดนะความหลงในหกช่องทางเนี้ยหลงทางใจมีมากที่สุดหลงทางใจที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงคิดงั้นเวลาเราหัดเจริญสตินะหัดรู้สภาวะหลงคิดจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้นิวรณ์ที่เหลือเนี่ยไม่มีความหมายเลยหลงคิดเป็นโมหะเรามีสติรู้จิตที่หลงนะจิตที่หลงคิดจิตฟุ้งซ่านนะหลงไปคิดเรารู้ตัวนี้ปุ๊บความฟุ้งซ่านดับสมาธิเกิดทันทีเลยสติก็เกิดสมาธิก็เกิดนะมีสติไปรู้ทันปุ๊บสมาธิจะเกิดเลยง่ายๆรู้สึกไหมง่ายมันยากตรงที่เราไม่ยอมรู้สภาวะนั่นแหละถ้าทุกวันไปซ้อมรู้นะเช่นนั่งพุทโธพุทโธพุทโธทุกวันซ้อมไปเรื่อยๆไม่ใช่พุทโธสงบพุทโธพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธแล้วมีสติรู้ทันว่าจิตลงไปคิดแล้วเนี่ยฝึกบ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะหลงคิดได้พอมันหลงคิดปุ๊บสติจะรู้เองเลยค่อยๆฝึกไปแล้วสมาธิจะเกิดนี่พอสมาธิเกิดแล้วก็ต้องมาเจริญปัญญาเมื่อก่อนเนี่ยบางคนมันมักง่ายมากเลยนะมาฟังหลวงพ่อนิดๆหน่อยๆแล้วบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆที่ให้รู้ตัวอยู่เฉยๆฮะอันนี้ขั้นเบสิกจิตมันฟุ้งเละเทะบอกให้รู้ตัวเฉยๆไม่ต้องไปบังคับจิตให้สงบหรอกบังคับไงก็ไม่สงบรู้สึกตัวไปเดี๋ยวมันสงบเองพอมาเรียนแค่นี้นะเลยสรุปว่าหลวงพ่อสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆท ที่จริงเมื่อรู้ตัวแล้วถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อตัวได้แล้วต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาคือสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสติระลึกรู้เช่นร่างกายกำลังเคลื่อนไหวสติระลึกรู้จิตมีสมาธิตั้งมั่นไม่ไหลตามไปอย่างหลวงพ่อขยับแก้วเนี้ยใจไม่หลงไปอยู่ในแก้วใจเป็นคนดูอยู่เห็นแก้วน้ำมันเลื่อนมาจิตมันสั่งเลื่อนเข้ามามีสัญญาเข้าไปหมายรู้ว่านี่รูปอันนี้ก็ไม่เที่ยงรูปตรงนี้ก็ไม่เที่ยงรูปตรงนี้ก็ไม่เที่ยงหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์นะงั้นมีองค์ทำงานร่วมกันหลายตัวเลยกว่าจะเห็นความจริงได้มีสติระลึกรู้รูปนามที่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือหยุดนิ่งนะมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะเห็นสภาวะทั้งหลายชัดเจนถูกต้องถ้าจิตเราถลำลงไปอยู่กับสภาวะจะเห็นสภาวะไม่ชัดมันเหมือนเราอยู่บนบกเนี่ยอะไรผ่านในน้ำเราเห็นชัดนะในแม่น้ำลำคลองเราตกน้ำเราจะเห็นอะไรไม่ชัดละแค่ตาลีตาลานไม่ให้จมน้ำตายก็บุญละนี่ถ้าเราอยู่บนบกนะเราเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปในน้ำดูกายดูใจก็เหมือนกันมีจิตตั้งมั่นอยู่เหมือนจิตอยู่บนบกนะแล้วก็มองเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวนี่เรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องถ้าเห็นแล้วก็นะเห็นแล้วก็ทำความรู้สึกตัวไว้นิ่งๆ นิ่งเฉยๆไม่มีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ไม่มีทางเป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเห็นไตรลักษณ์นะถ้าจิตมันไม่เห็นก็พามันพิจารณาอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นการกระตุ้นนะให้สัญญามันหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์นี่พอสัญญามันหมายความเป็นไตรลักษณ์ได้แล้วต่อไปมันหมายเองเนี่ยขยับปุ๊บมันจะรู้สึกเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเลยนะไอ้ท่อนนี้ไม่ใช่เราเลยนะเหมือนแขนยนต์ของหุ่นยนต์นะเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรากายนี้เหมือนเครื่องยนต์อันหนึ่งนะกายเหมือนหุ่นยนต์นี่เราหมายรู้อย่างนี้ได้เราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราหมายรู้ความรู้สึกทั้งหลายมีสติรู้ว่าราคะโทสะเกิดโมหะเกิดจิตไหลไปนะพอไหลไปสติเกิดปุ๊บรู้ว่าจิตเคลื่อนไปมีราคะโทสะรู้สภาวะตามความเป็นจริงสมาธิก็จะเกิดนะเพราะว่าไม่มีโมหะแล้วสมาธิเกิดเราก็จะเห็นนะสภาวะที่ผ่านมาให้เรารู้ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะความสุขมันมาเองแล้วมันก็ไปเองนะตรงที่มันมาเองไปเองนี่เรียกเห็นอนัตตาเห็นความสุขมันมีอยู่แล้วก็หายไปเรียกว่าเห็นอนิจจังความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ได้เห็นอนิจจังเห็นมันทุกข์เองนะแล้วมันก็ดับไปเองสั่งมันไม่ได้นี่ได้เห็นอนัตตาเพราะเราพัฒนาการปฏิบัติของเรานะเป็นสเต็ปสเต็ปมาเริ่มตั้งแต่ฝึกให้มีสตินะพอมีสติแล้วก็ฝึกให้มีสมาธิให้ชำนิชำนาญสมาธิจะเกิดเมื่อสติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงสภาวะโลภโกรธหลงอะไรก็ได้แต่เวลาฝึกเนี่ยให้มีสมาธิครูบาอาจารย์จะเน้นให้รู้จิตที่หลงนะเพราะตัวนี้ยืนพื้นมีตลอดถ้ารู้ว่าจิตหลงแล้วหลงอะไรมากที่สุดหลงคิดมากที่สุดหลงไปดูเป็นที่สองหลงไปฟังเป็นที่สามนะงั้นเรียนรู้จิตหลงคิดให้มากมีสติเรียนรู้จิตหลงคิดจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิต่อไปจะได้ปัญญาถ้ามันหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ได้ปัญญาจะเกิดการหมายรู้ถ้าจิตมันเคยหมายรู้แล้วมันจะหมายรู้ได้อีกแต่ถ้ามันยังไม่เคยหมายรู้มันรู้ตัวอยู่เฉยๆต้องช่วยมันพิจารณาพิจารณากายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาความรู้สึกทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ตรงที่พิจารณาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้สัญญาที่ถูกต้องทำงานนะถ้าสัญญาที่ถูกต้องไม่ทำงานสัญญาวิปลาสสัญญาที่ผิดจะทำงานแทนอย่างมันเห็นเนี่ยกลายเป็นเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวเนี่ยดื่มน้ำให้ดูถือมาจนน้ำเย็นแล้วนะจำได้ยังนะเอาไปทำนะถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะบางคน7 ปีจะเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคาบางคน5 ปี3 ปีปีเดียวนะก็เป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคาบางคน7 เดือน3 เดือนเดือนเดียวก็เป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคาบางคนนะ7 วัน3 วันวันเดียวเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคาได้นะขอให้เจริญให้ถูกอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละนะมันใช้เวลาไม่มากอะนะ7 เดือนนี่ก็มีนะ7 เดือนมีอย่างมาบวชเนี่ยถ้าอินทรีย์แก่กล้าจริงๆนะไม่กี่พรรษาหรอก2-3 พรรษาอะไรเงี้ยถ้าอินทรีย์ปานกลางก็เรา16 พรรษาถ้าอินทรีย์อ่อนหน่อยนะก็นานกว่านั้นนะค่อยๆฝึกถามว่าตัวเลขนี้มาจากไหนตัวเลขนี้ฟังครูบาอาจารย์มานะต้องบอกที่มานะอ้างอิงเดี๋ยวบอกหลวงพ่ออุตริมรู้ไหมวัดอุตริมนุสธรรมที่เราชอบว่าพระมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมนะคือเรื่องของฌานสมบัติเช่นมาเล่าให้โยมฟังวันนี้เข้าฌานที่8อะไรเงี้ยออกจากฌาน8มาเข้าฌานที่3อะไรเงี้ยนะหรือมีอภิญญามีฤทธิ์ห่อได้นะโอ้ยอาตมาห่อได้นะจริงวิธีห่อคือปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วห่อนะ นะอวดมรรคผลนะอวดเรื่องสมบัตินะก็อวดเรื่องมรรคผลเพราะไม่ใช่อวดเรื่องอื่นอาตมาเลี้ยงแมวไว้เยอะที่สุดเลยเนี่ยอันนี้ไม่เรียกอวดอุตริแต่ว่าเป็นพระอุตริบวชแล้วแทนที่จะภาวนาหรือศึกษาบัวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเดียวนี่แต่ว่าไม่ใช่อุตริมนุสธรรมอวดหมายถึงว่าไม่มีแล้วไปหลอกเขาถ้ามีเนี่ยไม่เข้าตัวนี้นะถ้ามีแล้วไม่เข้าตัวเนี้ยงั้นอย่างบอกอาตมารู้นะว่าแม่ของโยมตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่างสมมติว่าวัดเรามีเมนมีที่สวดศพนะคนพาแม่มาเราก็ไปบอกเขาอาตมารู้ว่าแม่โยมอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในโรงนะ หรือบอกมีตาทิพย์มีหูทิพย์แล้วมีจริงๆนะไม่เข้าตัวนี้นะไม่เข้าอาบัติปาราชิกนะงั้นเราชอบสัตว์พระปาราชิกไม่ใช่เรื่องเข้าง่ายๆมันก็เหมือนกฎหมายต้ององค์ประกอบครบนะอวดเรื่องอวดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะในเรื่องของฌานสมบัตินะอภิญญาเรื่องมรรคผลอวดสิ่งเหล่านี้เนี่ยองค์ประกอบหลายอย่างนะองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งเพื่อลาภสักการะเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนเราเลยนะจิตเราเป็นไงท่านไล่โขเลยนะท่านไม่ได้เอาลาภสักการะไม่ได้ผิดตัวนี้งั้นไม่ใช่เราเห็นพระทำอะไรอุ้ยอาบัติจับมันสึกไปนรกจะกินกับบานนะพระไม่ได้ทำผิดขนาดนั้นนะตัวอื่นก็เหมือนกันนะวินัยแต่ละข้อมันจะมีองค์ประกอบบางข้อนะต้องมีความจงใจบางข้อไม่ได้จงใจก็ผิดนะ มีนะนี่แถมเรื่องวินัยให้นิดหน่อยในฐานะที่มนุษย์รุ่นนี้นะมันชอบปรับอาบัติพระเราจะได้รู้ไว้บ้างจะได้ไม่หลงใครเขาด่าพระก็สาธุสาธุจับมันสึกไปเลยนะอ้าวแต่มันมีข้อหนึ่งนะเป็นเรื่องมติคณะสงฆ์คำสั่งของสงฆ์นะอย่างพระกินเหล้าเนี่ยอาบัตินิดเดียวนะอาบัติตื้นๆนิดเดียวเลยกินเหล้านะคณะสงฆ์ถ้าพระกินเหล้าจับสึกไปอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็มีนะก็ตีความเข้าในเรื่องโลกวัชชะอยู่ในพระวินัยมีถ้าเป็นเรื่องโลกวัชชะโลกติเตียนก็ปรับอาบัติอีกงั้นเรื่องวินัยไม่ใช่เรื่องตื้นๆนะพระมาที่นี่เรียนวินัยอย่างน้อย3วันต้องเรียนนะเรียนวินัยในปาติโมกนะวินัยนอกปาติโมกเรื่องอภิสมาจารย์เรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆนะต้องเรียนไปกินข้าว